Азаттык радиосу Сили. Бүгүн 28 ноябрь Шимбек. Микрофон алдында Ландыш Карасова. Бүгүн биздин тапшырууда. Интернетте татар халкын жихадка чакыруу мүрөжагаты барлыкка келди. Узун тиңек ислам армиясы вакили деп атаушы Сайфеддин Татари орус тилинде татарларны Русияга каршы жихадка чакыра. Бу шынмы яки бир провокациямы? Белгиш фикрин иштирбиз. Шаллы янда Калмаш аулы халкы Дуңгыз абзарына каршы экинчи жыйынга жыйылды. Район хакимияти башлыгы Тукай районы Калмаш аулында Дуңгыз абзары түгел, бик алдыңғы дуңғышылық лабораториясы тізілешек деп ұшандырса да, ауылының ұшырашуға жиылған барлық кішілерді бір тауыштан қоршы шықты. Дүния башқыртлары не бірші? 4-ші башқырт құрылтайында қатнашушыларының фикірлерін ештір біз. Бұлар хақында біздің интернет сәхифе бізде де тыңларға да ұқырға да мүмкен адресі біз азатлық.org.
Құрметті тыңлаушылар, қысқа дұлқынларда радио тапшыруларыны тыңлау соңғы елларда кескін кемі, әм азатлықның түп іші интернет сәхифесіне көшу сәбәплі, азатлық радиосы қысқа дұлқынларда тапшыруларын тоқтатты. Олға таба біздің тапшыруларыны интернетті, әм шулай оқ ершін ошатың еласыз. Сізіне азатлық.org сәхифесінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет азатлық.org сәхифесінде.
Азатлык радиосы.
Узган атна азагында YouTube сахифасында татар халкын көтөрүлүш һәм жихадка чакыруу мүрөжагаты видеосу чыккан иде. Анда битлик киген янына Калашников автоматы куйган узун тиңек ислам армиясы вакили Сайфеддин Алтатари деп атаучы бир киши татарларнын бүтүн бәлеси Русиядан болуун, ата-бабаларынын Татарстан жерлери үчүн сугушуп шахит кетүүлөрүн, аныкларынын аларнын бу кан кыюуларын унутууларын сыйлый. Явуз Иван уллары кыллыгынан чыгарга кереклигин айта һәм Татарстанды азат этүү үчүн Русияга каршы жихадка көтөрүлүшкө чакыра. Аларның барысында ол орыс тілінде татар акценты белән сөйли. 10 минутка якын булган әлеге видеога дүшәмбе көнне төштән соң инде кирип булмады. Сәясәт белгече Руслан Айсин әлеге видеоны хәзер дөньяда бара торган террор актлары шоукымы белән бәйли.
Монда беренче әйбер бар. Беренчедән хәзер бит инде дөньяда имеш террористик ниләр күбәйде. Актлар. Менә бу шулук бер линияда бара торган әйбер мен. Икенчедән, ну, безгә нәрсә билгеле. Шуруша сөйләшә, Ул вакытта аның ни бар, акценты бар, татар икәнен беләм. Ул вакытта еще элек Татарстан әмире дигән бер бәндә чыккан иде. Шулай кайдар урман эчендә, шулай ук видео язма, видео хәбәр җибәрде. Имеш джихад илан итә фәрәннәвестән. Но күпчелек экспертлар, белгечләр моны фейк дип атады, чөнки беренчедән ул шәһадәтне дөрес итеп әйтмәде, хаталар белән һәм дә аның ни буенча дискурсы буенча күренде ул тигез, ну, постановочный драйвер икән. Ну, ул вакытта Татарстанга каршы зур кампания алып барылды, мен калса бу зур кампанияның бер өлеше булып торды, бер проекты булып торды. Ну, монда инде әлбәттә ике версия булырга мөмкин. Беренчедән ул анда бер ике өч кеше шундый активистлар дип әйтте. Радикаллар җыелдылар да, менә шундый бер ролик булдырганнар. Анда бит күрәм тырганда кимендә ике камерадан төшерелә. Димәк, аның ниндер ну ярдәмчесе, һәр хәлдә бер ярдәмчесе бар. Ну, икенчедән, мен акылса, мен аны ни белән бәйлим. Менә монда бит Казанга Силанчев булып килде. Татарстанны экстремистлар һәм террористлар учагы дип бәйләде. Һәм дә зөрәнне кешеләр Мәскәүдә Татарстанны менә шундый экстремистик төбәк дип атарга телиләр, чөнки менә бу информацион мәгълүмати һөҗүм артында зуррак проектлар тора. Ул да булса, менә безнең 2017 елда бит инде килешү Татарстан белән Русия Федерациясе белән килешү ул тәмамланып килә 17 елда, димәк, менә келесі елда, 16-шы елда аның хақта нелер болырға тиеш Мәскәу белән. Сөйләшүләр, переговоры. Аннары соң шул президент атамасы белән килгәндә шулай ук нинедер ни бар напряжение дип әйтим Мәскәү белән Казан арасында. Шул вакытта Мәскәүгә бит яисә нинедер бу кешеләргә нәрсәдер ну, козырь буларак бирергә кирәк. Менә бу козырь буларак Татарстанны бер на шундый экстремистик чак дип атарга ниятләре бар мен калсам. Анарсың өтмінді Сирияда, Сурияда барған соғыста Россияның қатнасуы ұлда болса ұлман ұласқа нашар имидж жасы. Әмді енді әлбәтті мына бұл Париждағы терактлардан соң, Брюссельдағы оқиғалардан соң мұндағы мұсылманларыны да біраз мұсылманларыны ұлман милләтшілеріні де чөнки алар махсус милләр сузбыларыны айырмай. Оларға басым оларға мүмкін. Мені бұл видео язма мен қалса мені бұл басымның бір не боларға мүмкін. Сұқалы күйчок көбік боларға мүмкін. Чөнки сәбәп керек. Мені бұл сәбәп болып тұрала. Чөнки мені бұл әбіз бірнеше айлік алабыдағы милләтшілеріні анда милиция нетіп чығарып аларыны асфальтқа жайырып ондай шәкі ішілер ішілер. Мені бұл не болса, әгер де бұлар мұны милләтшілерге бейләсе, енкі ұбыт татар халқына мұражағат еді. Әйінді біз білеміз, анда ішіраплар бар еді қойшан. Мәскәу, өмен милләр, мақсус ұз бұлар милләтшілеріні, анда шулық чечен экстремистлары білен пиязғылы бейләді. Бұл кіне қазір теге мені қашап бар еміз. Заманда Басаев білен ұшырашты. Шындай бірлерінің көтерелер хаман. Мені бұл видео язма, мені шынды не бұл сәбәт бұрға мүмкен мен қалса. Бұл мен басым ясау үшін мұсылманларға, и біріншіден мұсылманларға, ғади милләтшілерге, әйінді юғаррақ, дәреже боларақ, бұл мен Татарстанға қаршы баратырған бір проект болалы.
Дейді саясат білгіші Руслан Айсин. Татарстан фейсбасында азатлыққа білдіруләрінше бұл видео хақында олар рәсми білдірулер бермей. Әлбәтте бұл видео есепке алынды, һәм барлық керекті ғамәлләр ішләне. Мұның мақсатын авторларын һәм мұның нендей провокация яки нәрсәгәдер шақыру мекенін білу үшін ішләр алып барла. Иғтибарсыз қалмаяшақ деп әйттілер, әммә тауышларын эфирде қолдануға рұқсат етмәділәр. Татарстан мөфтиятынан аңлатмалы мүмкін болмады, матбуғат үзәге көн дәвамында жауап бергә ышандырса да сыңарақ телефонларын алмадылар. Белгілі болғанша 2012 елда инде Татарстан мәҗәһидләре әмире видеолары пайда булган иде. Башта әмир 2007 елда ук үзләренең Кавказ әмирлеге мәҗәһиде Доку Умаровка кушылган булуларын, ә 2012 елда аңа антларын яңартуларын, бөтен фармандарын да үтәячәкләрен белдерде. Әлеге видеода әмир янда битлектән һәм кулларына кырал тоткан тагын 6 иратта бар иде. Инде Татарстан диния идарәсе җитәкчелегенә һөҗүмнәрдән соң Татарстан мәҗәһидләре әмирнең тагын бер видеосы пайда булды. Ул анда үзе генә иде һәм бу һөҗүмнәрне үзенең фәрманы белән оештырылганлыгын әйтте. Бу белдерүдән соң Татарстандагы тикшерү идарәсе әмир 36 яшьлек чистайлы рәис Мингалиев булырга мөмкин дигән белдерү ясады. Звезда Поволжье газеты нәшире Рәшит Әхмәтов интернетта бер сортыннан берсе пайда булган бу тасмаларның да диния идарәсе җитәкчелегенә һөҗүмнәрдән соң вакыйгалар агышының да бер үк режиссер тарафыннан алдан ук уйланылган күп кисәкле сериалга охшавын әйткән иде. Бу хакта безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк. Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Горланада куркаларны Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 20-сеннән алып 22 ноябрьгә кадәр Уфада дөнья башкортларының 4-нче кырылтайы үтте. 400ләп делегат һәм кунак катнашкан җыен милләтне борчыган мәсьәләләрне тикшерү мәйданына әйләнде. Кырылтайның башкарма комитеты рәисе итеп Умарташлы Галиме Әмир Эшемгулов сайланды. Дөнья башкортларын ни борчыйсың? Уфада хәбәрчебез Рәмзит Абуляевны тыңлыйк.
Өфелә бөтә дөнья башкортларының 4-нче кырылтайы йомгакларын тикшерү дәвам итә. Милли җыен гына түгел, илдәге йөзәрләгән милләтте борсыган мәсьәләләрне тикшерү мәйданына әйләнде бул курултай тиеүчеләр дә бар. Башкортларны бүген нинди мәсьәләләр борсый һуң? Телде, мәдәниятте, тарихты һаклау. Республикала милли кадрлар аз, ә федераль органдарда улар юк диерлек. Дөньяла әле 1 миллион 600 мең самаһы башкорт яшәй. Республикала гына түгел, унан ситтә яшәгән башкорттар да яклау көтә. Эстон башкорттары, мәсәлән, был курултайдан ярдәм һорай. 150 самаһы башкорт Таллиндагы аз ханлы халыктар берләшмәһе агзаһы булып кына түгел, ә үзаллы оешма булырга теләйти Эстониянан Флүзә Хәйруллина.
Яңалыктар көтеп калабыз, яңа фикерләр көтеп калабыз. Әлбәттә, һөҗүмтәһелә булган инде ул бүгенге йомактың һөҗүмтәһелә булган инде дөрес.
Ханты Мансы автономиялы округынан килгән делегаттар да телдең кадере китә баруга борчылу белдерә.
Кырганыска каршы 36 000 башкорт буна күп елдар инде үзенең туган йөрләреннән бик алыста яшәй бит инде. Бүгенге көндә өсенсе буын балалар үсеп килә. Улар арасында күптәре туган телләрен кырганыска каршы белмәй. Үзенең туган тамырларын онытып бара. Шуга күрә безнең максатлар тормышка ашыр дигән өметтәбез.
Қазақстан башқұрттары ла бірне теклім аптырашта қалған. Кустанай, Ақтөбе башқұрттары башқұрт ердарына, мұңдарына хауғай. Башқұрт құрылтайының яңы етәкселігіне үміт тота астынала көнеткен мүңдәрсе башқұрт.
Еш вақытымда кетіп қалдым шул Целиноград деп өлекі аталған. Шында барған да, ұрыф тілінде бік көп хөйләштік. Ашынан енді мен бұлай тұп ойданым, өзімдік тілімді ташлаға кәрекмей деп. Қайда болғам да, қайда бармағам да, тырышам китап алырға, ердар үрініп, интернетқа көріп, өзімдің тілімді шул ұнатмас үшін.
Рымбурдар иһә Бөтә дөнья башкорттары курултайы исеменән республиканың башкарма власть органдарына гына түгел, ә Рәсәй етәкселегенә лә мөрәҗәгать әзерләгән. Улар Рымбурдагы Карван һарайды Башкортстанга кире кайтаруыны талап итә.
Монда бездә 53 мең башкортлар Рымбур өлкәсендә. Без беренче тапкырына һарамабыз. Күп тапкыр мөрәҗәгать иткәнебез бар. Без Рәсәйнең президентына Наяңырақына бір жағат еттік, Башқұртстанның президентіна, башқа ерлерге барғанда бір ядабыз, әліге теклем шул тұршында тұра.
Силәбе башқұрттары ла халқыбыздың келесәгі үшін бұрсыла. Сөнкі 136 мен башқұрт яшаған көрші түбәкті башқұрт мәктәптәрі, башқұрт синыфтары, башқұрт балалар бақсалары юқ дейірлік.
Бүгінгі елдарда башқұрт тілінің білуі көлемі түгенейді. Түгенейді. Хәзер біздің башқұрттар мына күнгі 20 жылда өзін башқұрт деп хисаплағандардан да олардың 40% башқұрт тілі төлетуіл деп рус тілін деп өздерін біз мына 2010-2010 жылдарға башқұрт мектебінің хандарын жеткізген 85-ке 53 балалар бақсаһында оқыта тұрған. Хәзер мына ошы Петерневка дегенге көсіліп факультеттерді ханын кәметкес, бедің хәзір 32 мың қалды башқұрт мәктебі. Шынан бүті башқұрт балдарының көлемінен алған, һәр бір 4-5-сігіна башқұрт тілін ұқы, 20%-ына олар арғайыш Коншақ райондарында. Бедің мұна ешмәкәрілер ярдамында башқа райондарда бірер екішер ғіне мәктепте ұқыту бара.
Құрылтай делегаттарының республиканың мәғариф министрлығына ла үз талабы бар. Тәусиратта ол ауылдағы башқұрт тілі мәктептерді хақлап қалу. Қызғанысқа қаршы хәзер көп кенә гимназиялардың башқұрт гимназиялары деген рәсми есімі өзгәртілген.
Яшьләрдің үтеше үшін яшьләрді туплау, дұрыс аң беру, дұрыс ел қала ерінде ассимиляцияға берілу яғын болмаған үшін бүтәһелә ол біздің елкәрә тора, бүтәһелә біз эшләргә тиешбез.
Башкирия ме әллә Башкортстан ме дигән мәсьәлә улы йыында күтәрелер дип һис кемдә уйламагандыр. Корылтай иһә республиканың вакытлы матбугат сараларына республика исемен булып язуга йетди протест белдерде. Бүген Рәсәй төбәкләрендә әсә телен үстерүгә, уны камиллаштырырга тырышкан вакытта Башкортстанды Башкортстан дип атау мөгаенда төп бурыстардың береһенә әйләнергә тиештер дине делегаттар. Дөньялагы булгансық вакытта террорчылар һөҗүм оештырып торганда республика башлыгы халыкты бердәм булырга сакырды.
Безнең төп бурыс бергә тату яшәү. Илебез туган йөребез сәскә атсын. Туган телебезне, рухыбызны хаклайык. Политизация национальной тематики занятие более чем опасное. Недопустимо вовлекать в эти игры в кавычках молодежь. Еще большую угрозу представляет религиозный радикализм. В наши дни международный терроризм, не имеющий ничего общего с религией мира, исламом, по сути, объявил войну человечеству. Противостояние национальному и религиозному радикализму должно стать важным направлением совместной работы власти, традиционных конфессий, общественных объединений и, конечно, всемирного курултая башкир.
Өфілі бітті дүния башқұрттарының дүртінсі құрылтайы көтерген мәселелер бі қисап болды. Шулардың тағыла біріхі құрайды қанун негізінде хақылау. Яңы итәксілік келеге 5 жылда ұшу мәселелер үстінде ішлерге дейш.
Уфада хәбәршебез Рәмзи Табуляевне ишеттек. Бүтін дөнья башқұрт құрылтайында яңғыраған фикірләрін біздің интернет сәхифебіздегі видео язмадан да көре аласыз. Адресіміз Татарстанның Тукай районы Калмаш ауылында дуңғышшылық комплексі түзу планына бағышланған икінші жиын узды. Біріншісі 10 ноябрьда урамда өткен болса, бұйылы мәдениет сарайына 250 кіші жиылды. Калмашта дуңғыз абзары салу мәселесіне Шуашстанның әлікі президенті Русия ауыл хужалығы министрі Николай Федоров һәм Татарстан жетекшілерінің де қотнашы болуы айтылды. Ауыл жиынына келген Тукай районы хакимияті башлығы Василь Хажиев үш шығышын Қазанда озған сөйләшулерге негізләнеп башлады шикілді. Һәм ул мұны артық яшірмәді. Үш шығышын ұлмынды сөзлер білен башлады.
Білгенімше, мен енді интернеттен де қорап шықтым, яна бұлайда доклад жасадылар. Біздің Калмаш ауыл советі территориясының шетінде, аның территориясында енді жоғары бойлар білен екі арада планлаштырылған генетик дұңғызшылық бойынша генетик центр тұрында шыққан ығызығы, тауыш. Міне бұл қоян келіп шетті, неге бұларға тиіш, нәрсесін бұл бірнеше сөз білінгіне беттезгіне ұнатып кетен. Сүнкі әрбір сұрауының тарихын білу ұрғы әрбірімізге керек. Ұзған жыл, 14-ші жылда біздің районға іш визиті білін Россия Федерациясының ауыл хұжалығы министрі Федоров келді. Ұл үзінің ішін башылады біздің Бақшы сарай ауылындағы Мини Хузин фирмасын қорап. Ondan sonra indi gelip Novatroyski teritoriyasındaki Agrasil grupının Siminoy zavodun, onun basuların, ondan çıldı broilerde bulup, onda inkubatorunda, boşka uçastıklarında korup, ondan sonra indi Kamski Bikon'da bulup, ondan Çoğlu'da Mes Kombinat'ta bulup, bile şöyle ettirip tanışıp gördüğünü. İkinci günü Respublikanın oğul hocalığı boyunca bulgan jitekçilerin ziyip, Тауық фабрикасы территориясында кеңешме өткеріп бетті. Міне шушы кеңешме уақытында бұл екі күн бойына аны министрін енді ұзатып жүрділер біздің республиканың премьер-министрі Халиков Ильдар Шавкатович, әм ауыл хұжалығы министрі Марат Готович Ахметов. Анда президент өзі болмады, президент командировкада болары. Ну, минималда президент біленалар әр уақыт әлемдәлі тұрдылар біздің республиканың президенті білен. Бірі екінші күнлі тауық фабрикасында болған жиылышта бік көп мәселелер көтерілді. Бігірек те Татарстан Республикасында ауыл хұжалығының тұрышы анализланды, анда жетішмеген жоқлар айтылды де. Сумынның Марат Готович Ахметов Россия министрі алдында мұны шушындай мәселені көтерді. Иптеш министр бүгінгісі күнде Россия Федерациясында тауық бойынша да Дұңғызшылық бойынша да біргіне генетик центрінің болмауы. Нәрсе ол генетик центр? Бұл енді нәсіл іші бойынша бірінші дәрежеге қойылған бік күшлі фәнни тікшірену лабораториясы. Бұл бірінші буын нәсіл тауықлары, бірінші буын дұңғыз тұқымлары болдыра тұрған өзен. Бұл Россия Федерациясында біреуде еу. Біз бүгінгісі күнгі қадер бұл бірінші дәрежедегі нәсілі тауықларыны да, дұңғызларыны да қойтарамыз шетелден валюты қисабына. Міне бұл кішігеде тоныш болсын үшін қысқағына ұнатып кетем. Голландиядан самолет білен аэропорт Бегишеваға қойтып түші шебелер. Ул шебелеріні аэропорт Бегишевадан самолеттан машина білен алып қайталарын фабрикаға, аларыны үстірелер, алар үскештен көкей салалар, міне шының көкейін нәнсіңгіне біз кейтелеміз. Әттігіннен қойтатырғанын біз жасы алмаймыз. Дұңғызшылық бойынша да шушы қалым. Хәм министр ойырын басым жасап әтті, күнбатыш иллері біздің Россияға қолата санкция қолданалар. нәрсе эшлибез. Әгәр дә бу нәселле безнең тавыкларда, дуңгызларда кайтмаса, бер ел тире менә, ел ярым эчендә безнең тавык фабрикалары да бетә, безнең дуңгыз да бетә. Бу ничек бетә инде? Менә булды бит бер төрле 90-нчы елларда безнең бройлер тавыклар зәп-зәңгәр булып, бугарчын катты булып калдымы? Менә шундыйга кала торган була. Дуңгыз буенча да шулай була. Менә мин моны нигә аңлатам? Менә бу шулкадәр җитди мәсьәлә. Моны министр бик игътибары белән Федоров тыңлады. Бик игътибары белән. Һәм моның әһәмиятлеген, кирәклеген ул шунда ук кышалында әйтте. Һәм кайткачтын, мин моны Россия хөкүмәте алдында куеп, бу мәсьәләне хәл итү турында шөгыльләнәчәкмен, диде. Менә шуның нәтиҗәсе килә башлады. Дуңгызчылык буенча үш, мин белгәнемчә, минем информация буенча, берсе Сибирдә кайсы шәһәрдә икәнен белмим, берсе Орелда булырга тиеш, берсе бездә булырга тиеш. Менә шушылай итеп планлаштырылды. Мин моны нигә бәйнә-бәйнә сөйлим? Иптәшләр, бу ниндидер Камский Бикон директорының теләгән дәрәҗә, теләмәгән дә шуннан килеп чыккан әйбер түгел. Бу Хаҗиевның да кая әле тиз генә шунда генетик центр булдырыйм әле дип уйланып эшләнгән әйберсе түгел. Бу Татарстан Республикасының хөкүмәте дәрәҗәсендә әле моны алай гына да әйтеп булмый. Бу Россия хөкүмәте дәрәҗәсендә хәл ителә торган мәсьәлә. Бу бернинди дә уйын көлке белән тәк кенә алай гына карап хәл ителә торган әйбер түгел. Мин беләм инде моның масштабын. Әгәр дә менә шушы генетик центр килеп чыкса, бу безнең Россия Федерациясының 20% нәселле дуңгызларда кирәклеген капларда дәрәҗәдәге генетик центр була.
Район башлыгы Васил Хаҗиевның шушы чыгышыннан соң Калмаш авылы имамы Әхмәт Бизан хәзрәт Бырханов сәхнәгә күтәрелде һәм булай диде.
Тавышланмыйбыз, тыныч кына аңлашабыз. Мин шуны сорыйм Васил Гарипевичтан. Без монда җыелыш үткәрергә дип гариза яздык. Шуңа күрә без монда хәзер протокол төзергә тиеш булабыз. Сорашы гына булып калмаска тиештерик иде бу, шулай бит. Шуңа күрә инде хәзер идарә комиссия сайлап протокол яздык. Безгә бит киләчәктә тагын хәрәкәт итәргә кирәк булачак. Чишмә башында терәлеп калмаган, чишмә башында. Мин бит инде килгәннәргә аңлаттым, үзебезнең администрация башлыгына да килгәннәргә аңлаттым. Бу якта безнең кызыл яр чишмәсе, бу якта китә хәзер чишмәләр, шуннан бөтен агып төшәчәк. Безнең бөтен тереклек бөтәчәк бит калмас авылында. Менә шулай аңлаттым. Ул бит безнең инде килгән министрлар янында хуҗалык министрлары сөйләр. Менә шунда салыгыз димәгән бит уларны. Әнигә без шундый әйбәт җирне бөтен шаллы халкы хал балан, гөмбә, җиләк, җыя торган җиргә шунда шул шуш кабзарын, мен шуш кабзары дим барыбер. 400 башлык бу 800 башлык булар. Шулай бит инде. Шуңа күрә әйдәгез комиссия сөйләйбез. Комиссия кемнәрне күрсәтәсез?
Әхмәт Бизан хәзрәт Бырхановның протокол беркетмә дигән сүзләрен хакимият башы игътибарга алмаска тырышты. Хәзрәт тагын да шул сүзләрне күтәрде. Шунда ук дуңгыз фермасын сүгә каршы дәлилле чыгышлар да күп булды. Бер генә кеше дә бу тирәгә дуңгыз китерүгә риза булуын белдермәде.
В рамках закона обязана согласовать с местным жительством, с народом обязательно. Это в первую очередь, это в рамках закона. Во-вторых, значит, вы уже тоже говорили, достаточно свинокомплексов понастроено это. Кстати, для примера, мы на объездной дороге в Казани, там его сейчас сносят. Почему бы дальше не продолжать? Там же уже привыкли. Третье. Значит, вы не учитываете, все-таки здесь мусульманский народ. Я, хотя, казалось бы, можно так говорить, что чуваш есть, русские есть, татары есть и так далее. Но мы же органически не приемлем, дуңгызларны. Не приемлем. И запах тоже не приемлем. Это же разве не учитывается? Или что вы хотите? Там вот про взрывы там говорили, начали, помните, да? Терроризм. Или вы что, нагнетаете специально?
Да.
Я понимаю, да.
Вы говорите, то, что я говорю, мои уши слышат.
И не надо мои слова интерпретировать. Я за свои слова отвечаю. Я что говорил, я хорошо знаю. И нечего мои слова, моим словам интерпретацию давать. Есть тут люди, которые прекрасно вот слушают и так далее. Не надо мои слова туда-сюда таскать.
Я понимаю, что значит министерство и ряд этих вещей заинтересованы, и вы лично. Но вы никак не заинтересованы в здоровье людей. Это. Кстати, город растет, надвигает сюда, идет строительство. Вам уже об этом говорили. Вы тоже глубоко наплевали на эти мнения. А то что это за издевательство над народом? Я категорически против и считаю, что надо сначала декларацию
написать. Нет, кнопки не надо, это ведь особого ума не надо. Встать и в адрес головы, что правильно, что неправильно, все сказать и потом на это хлопать. А что это вас особо красит, что ли?
Красят, не красят, а я считаю...
Сегодня встать и что угодно можно наговорить. Нельзя же так разговаривать?
Я правду говорю.
Это правда для вас.
А
сантиметров
вас...
5 отойдешь, это правда уже другая правда.
А у вас своя правда, я понимаю.
Правда дело относительно.
Слушайте, за руки никого не...
Так, понятно. Мы вас поняли.
Тоже время, значит, мы категорически против.
Я вас услышу.
Я как житель тоже.
Можно еще вопрос?
Да.
Когда они готовы будут?
Экспертиза это проект.
Неважно, надо же экологический проект, он же учитывает все. Он готов?
Говорится, для того, чтобы вот этот генетический центр был, она же проектируется.
Зачем это так издеваться с народом? Плотину сделали без разрешения, воду подняли, сказали, сына бесплатно дадим, это дадим все. И бесполезно это. Сегодня вот построите свинарник, опять так же случится такой же это. А мы будем страдать из-за этого, мы будем, наши дети будут страдать еще.
Нам не нужен свинарник.
Пищик. Аллах тағаля яраткан, шул келеш тұра. Ниязым біз оны бұзабыз. Дұрсым, интернетте аппарат бәрі пожалуйста. Бұл бен шушы қатты экологически чистые место деп жазылады. Неге бұзабыз сын біз оны?
Дейді шығыш ясаушылар, тауышқа қойылға жиында қатынашқан 250 кіші барсыда дұңғышылық өзегін түзуге қоршы тауыш берді. Жиында дұңғыс абзары түзуге қоршылық шаралары документлар болдыру үшін 3 кішіден алып 5 кішіге қадар комиссия түзу турында да сөздер болды. Ләкен жиылған халық бұл тәқдіміне құпласа да комиссия ағзаларын көрсете алмады. Бұл үшіні біраз кешіктірге болдылар. Жиын бітті деп иғлан етілгеш те халық залда отырға тілемеді, ашығып-ашығып ұрамға шықты. Шушында кімдердір түрмеге отыртылған Шалла Татар Иштимағы өзегі рейсі Рафис Кашаповны да еске алып, олар болса бұл ішке қоршы шығарлары да зіттірмәсләрі де деген сөз алышыларда ештілді. Бұлары клубтан шыққанда клуб ішік алдында темекі тартқанда айтылды. Ол жиыны формадан болған 4-5 таған әлі формасыз болған нешедір тәртіп сақлау қызметкерлері қатынашында озды. Фикір айтырға тілегенлерінің бір ілішіне шушы қатынашушылар да тәсір еткендір деген фикір де қалды. Әлігі шарадан видео yazmanı bizning internet sahifamizda da ko'ra olasiz. Adresimiz ozodlik.org. Shuning bilan Ozodlik radiosining bugungi topshiruvi tamom. Hurmatli tinglovchilar, onlayn landish xarasi va ezirlarda ham olib bordi. Kelasi uchrashuvlarga qadar isan sog' qolingiz.